Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Yosh oila dramasi.
Sevdim bo'lasan ayolim deya qilgandim maxt. O'yladim senga erishsam manikki bo'lar baxt. Bo'ldi to'y bazm, nikoh kechasi, qoshona taxt. O'tdi o'yin kulga, qomadi bir chaqinlar.
Bir kunlik xarajat hatto kimgadir bo'lib qopman qarz. Tinmadim bilmadim, ertakka cho'lg'on bo'lmasin laz. Lekin xotin hayotda qilishi boshladi
arz. Ovutdim o'zim,
erkak qilish kerak bo'lgan farz.
Kundan tunam o'tardi bir xil namoz bun yomonosiz.
Orada uy bozor, lekin oldi sotdi savdosiz.
Kelin vazifasidagi vaqt uncha bajaruvchi keyin bemor darda mol davlat bo'ldi davosiz.
Ona nima qilasiz?
Qo'y ver bola.
Kelinni siqib qo'yadi.
Harakat qilsam o'zimga yaxshi.
Nima qilasiz? Telefon titkilab o'tiribsanmi? Bor onamga qarash. Tur o'rningdan. Tur o'rningdan.
Hozir.
Tur o'rningdan.
Baqirmay.
Bilmadim, kim bilan gaplashyapsan? Qani berchi telefoningni.
Iltimos qilaman. Nem.
Och buni, et kodini.
Nem,
qo'rqasan? O'qisam oilamiz buzilib ketadimi?
Da.
Nima?
Qizli bo'ldim, nasib ko'rdi yaratguvchi egam. Quvonchim sig'mas, lekin u bo'lsa edi beg'am. Hammasi o'zini o'rniga tushar deb o'ylasam, lekinga bu hayotda baribir bari ekan. Kam to'xta, yetadi shu juda yaqin chegara. Uyda baqir chaqir janjallar ko'payardi tobora.
Bilganingni qil, yo'qol ko'zimdan.
Yo'q, qachon kimani?
O'tdi kun, oy, yil, chidadim, tugadi sabr.
Istak xohishing osmon.
Provogan kibar.
Agar ayol xohlasa kulba ham bo'la oladi qasam. Bilaman bu so'zlar baribir senga qiliydi ta'sir.
So'zlarim noto'g'rimi? Qani etingchi el yurt alanga yonishga sabab bo'ladi. Bir dona gugurt noliydi nega? Qorni to'q, boshi bo'lsa but. Bugun nima deb yashama? Erta kunni kut.
Aynan hozir oilani buzayotgan sotsial hayotdir. Komment, layk uchun kimlar nima-nimalarga qodir? O'ylar ba'zilar o'ziga kelib qolar, qilish kerak sabr. Uyda olgan tarbiyani yenga olmaysiz baribir.
Xotining uyiga ketib, bilasan, nima ishib yurganini?
Nima qildi?
Instagramni gullatib tashladi.
Ey,
vis og'aynilaring tomosha qilib yotibdi. Qatlida qayoqdagilar bilan yurganini bilmaysan-da.
Alo, privet, Lyuda.
Oy, privetik.
Люд, давай бугун клубке борилу.
Ага, давай.
Ладно, давай кошки онче целую. Мам, я хочу погулять.
Доча, живи как хочешь.
Ресторан, кафе-бар.
Колинде кальян, ордам уже нечто сублен.
Кяпер,
ханамано.
Sani talabman, adashgan ekanman. Afsus,
sani turgan bitganing
zino, 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 zino.
Nima bor siqilib, zarilmi? Senga kerak ekan oilama, davlatimni yarimmi? Kerakmi? Mana ol,
ol, ol, hammasini
ol.
Guvohsan, qolmagandi toqatu Ma
oradan o'tdi yarim yil. Kutilmagan tuhmat muxtolla etilib qoyil. Bilmagandim asosisi sanda yolg'on ekan dil. Nodon yolg'on so'zlama axir suyasiz.
Ko'ylamaslagan yurak ham lekin asrab qoldim keldi o'ylana. Ah bu nolishlaringdan namuna qillarding boylana. Afsus esladim san bilan tanishgan onlana. O'sha paytdagi beozor
devor, biri avtohalokatga uchragan chalajon bemor, ikki qarindosh o'rtasidagi sariq chaqaga tanlash qani uyat qani or, haqiqatdan ojiz muhtoj bo'lgan inson turarkan bir chetda jim indamay ketadi ko'nib barchasiga, lekin u bir bo'lak nonga zor. Kimlar kimlarni qilmadi xor, qani oqibat qani or. Bir xonaga kirsam, hammani dardi aliment. Bir yostiqqa bosh qo'ygan ayoling sanqaqinda nimalar demadi? Qani uyat, qani beat? Bu faqat mani boshimga tushgan savdo emas ekan. Bitta menga qiyin, yo'q, qolganlarga ham oson emas ekan. Xalqim, elim, unutma,